Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Подготовката за собраниската седница предвидена за 13 јануари, на која амбасадорот на Франција во земјава Сирил Бомгартнер ќе ги презентира приоритетите на француското председателство СОЕУ, беше една од темите на заседанието на Националниот совет за евроинтеграција. Председателот на Националниот совет за евроинтеграција и подпредседател на ВМРО-ДПМН Александар Николовски оцени дека непримерно е и недозволиво е што Министерството за надворешни работи не реагирало за ставовите на лидерот на бугарската партија Има таков народ Слави Трифонов, кој стартот на преговорите на Македонија со ЕУ завчера го поврза со укинувањето на визите за влез на бугарските граѓани во САД и прием на Бугарија во Шенген зоната.
Недозволиво е да не се реагира на вакви изјави. Да имаш изјава обратно од оваа страна, да речеме председателот на СДСМ или на ДУИ, да има ваква навредлива изјава кон Бугарија и бугарскиот народ, бидат убедени дека амбасадорот, кој што за жал го нема во Софија, односно во случајов представник на македонската амбасада, ќе беше повикан и ќе му беше испратена протестна нота од Бугарското министерство за надворешни работи.
За членот на Националниот совет за евроинтеграција Зеки Рамчилович, кој од редовите на коалицијата предводена од СДСМ, изјавите на Трифонов се негов личен став, желби и видувања, од кои не зависат преговорите на земјава со Унијата.
Верувам во она што се и најавите на новиот бугарски премиер, дека ќе се одвиваат во друга насока и дека во таа насока, значи заеднички, мислам дека ќе почне и брзо започнување на преговорите, односно дека Бугарија тие нивни црвени линии, да ги кажеме, што ги донесува, дека дел од нив се на некој начин бесмислени, дека истите нема да бидат дел нити од преговарачката рамка, нити пак услов за почнување на преговори.
И ВМРО ДПМН и СДСМ се против тоа во иднина Албанија да биде одвоена од Македонија за почеток на преговорите за членство во ЕУ. Поранешниот градоначалник на Карпош и партиски секретар на СДСМ и актуелен член на извршниот одбор на партијата Андреј Петров, бутинската програма на Телма рече, не ни треба Европската Унија по секоја цена. На преспортпаролот на опозицијската ВМРО ДПМН Димчо Арсовски, во врска со новите тонови од Софија, изјави.
Не треба Европска Унија по секоја цена. Не можеме да ја менуваме историјата. За мене бугарите биле окупатори, не биле администратори. Не можеме да зборуваме за јазикот и за идентитетот, заради тоа што тоа е судо, тоа е нешто што не зависи од никој друг, туку зависи од нас самите. И е факт кој се случува на повеќе катедри во на универзитети низ целиот свет. И на прашањето на уставот, значи не е проблем да влезат бугарите во македонскиот устав, бидејќи тоа покажува дека сме ние различни народи, но нормално е дека тоа треба да биде со реципроцитет. Решавање на правата на македонците во Бугарија, на македонското малцинство во Бугарија.
Веројатно, пазарџиството по кое што е познат Зоран Заев зарази и бугарската политичка сцена, како што можеме да видиме, па така ќе добиеме, би рекол, непристојни понуди од господинот Слави Трифонов, кој ќе се обиде да прави трговија на Бугарија за нешто што не им е потребно како држава, и сето тоа на грбот на македонските граѓани. И секако, кога нашле влада која што молчи на секоја нивна провокација, тоа станува нормално однесување, но она што е ненормално е тоа што владата во Република Македонија, предводена од СДСМ, продолжува да глуми нормалност, а молчењето значи одобрување.
Трите партии партнери на Има таков народ на Слави Трифонов во бугарската владеачка коалиција. Промената продолжува. Бугарската социалистичка партија и Демократска Бугарија се огради од неговиот став, како што јави БГНЕС. Координаторот на пратеничката група на Промената продолжува во бугарското собрание Андреј Ѓуров рекол: имаме стратегија како да ги водиме разговорите, да ги водиме многу поинтензивно на пошироко ниво, а не само во насока на историското минато. Целта е тоа да помогне да ги приближиме нашите позиции во согласност со договорот за пријателство и добрососедство од 2017-та. Ко-председателот на Демократска Бугарија Атанас Атанасов изјави дека лично не гледа ништо лошо во ставот на Трифонов, но оцени дека нештата не треба да се повторуваат на таков начин, бидејќи укинувањето на визите за влез на бугарските граѓани во САД нема никаква врска со приемот на земјава во ЕУ. Членството на Македонија во ЕУ е важно прашање за Бугарија. Мораме сериозно да го сфатиме ова прашање и да ги заштитиме нашите национални интереси, да ги спроведиме договорите, рече Атанасов, додавајќи дека Демократска Бугарија не го поддржува предлогот на Трифонов. Подпредседател на Бугарското собрание на Бугарија и поранешен бугарски министер за надворешни работи Кристијан Вигенин, кој е член на БСП, исто така се огради од изјавата на Трифонов, посочувајќи дека во коалицијскиот договор меѓу четирите партии е изнесен јасен став за европската перспектива на Македонија. По реакциите во бугарската јавност, на ваквиот став Трифонов во нова објава на Фейсбук упази до објаснување кон земјава и кон партнерите на Бугарија во НАТО и ЕУ. Кон Македонија, Трифонов вели: «Вие задолжително треба да ги исполнувате сите точки од договорот за пријателство, добрососедство и соработка, што го подпишавте со Бугарија, вклучително и се што е поврзано со историјата на Бугарија. Поред него, граѓаните на Македонија треба да си ги признаат историските бугарски корени». Советничката за надворешна политика на бугарскиот премиер Кирил Петков, Весела Чернева, на 2 јануари го посетила Скопје, јави БНТ, повикувајќи се на Министерскиот совет, односно владата на Бугарија. Како што јави МИ од Софија, Чернева била во Скопје по наредба на бугарскиот премиер Петков, а целта била да се подготви престојната посета на Петков на Скопје во јануари годинава. Мандатарот за состав на новата влада, председателот на СДСМ Димитар Ковачевски, го прави состав на новиот кабинет и преговара со коалиционите партнери, но имиња се уште нема. Нема да зборувам за имиња во овој момент, додека траат консултациите. Оно што секогаш го истакнувам е принципот во кој ќе се раководам при избор на министрите, но и со работниците во целост. Тоа ќе бидат луѓе со докажан личен капацитет и знаење да одговорат на задачите и да го подигнат нивото на работа и ефикасност на владиниот тим, рече Ковачевски за Канал 5. Кој ќе биде новиот министер за одбрана ќе одлучи Ковачевски, но тоа треба да е прифатлив човек кој ќе ја познава одбраната и обврските кои произлегуваат од НАТО членството, рече Радмила Шекеринска, која му ги пренела нејзините размислувања на мандатарот за сложениот систем кој треба некој да го преземе после неја, но не му сугерирала за конкретно кадровско решение.
Постои една црвена линија која не треба да се минува, а тоа е да се сугерира кои биле следните кандидати кои што би можеле да дојдат на ова место. Ова е задача на мандатарот. Јас ги пренесов моите размислувања дека се работи на вистина за чувствителен сектор. Сектор во кој што не важат само домашните правила на одговорност, туку важат и НАТО правилата на одговорност. И каде што, верувајте, секој ден ја покажувате сликата. Дали сте држава на која може да се верува? Дали сте држава која стои до кажаното? Дали сте партнери и сојузници чиј што збор вреди?
Андреј Петров од СДСМ во гостувањето во Телма рече дека новиот председател на партијата и мандатар има енергија и волја да го сплоти членството.
На добар пат е да успее Димитар Ковачевски да ги интегрира сите, со тоа што нормално дека секој одлучува со своја глава, со своје мислење за работите и со секој треба поединечно да се разговара. Ја не верувам во таборско компактирање, туку верувам во поединечно разговарање со луѓе кои се сметаат за влијателни, кои имаат свое влијание, кои оставили одреден печат и кои треба да ги убедите дека треба да ви помогнат да се приклучат на приказата. И мислам дека тоа тој го прави. Ако ништо друго од негова страна, има волја и енергија тоа да го направи.
Но за ВМРО ДПМН и подпорол од Димче Артовски, Ковачевски и натаму е само продолжена рака на Заев.
За жал, сето ова и целиот овој иден владин состав кој што би бил, ќе работи на штета на сите граѓани на Македонија, ќе значи продолжување на криминалот, на корупцијата, на поразите за Република Македонија, до втурнување на државата и граѓаните во нови кризи, како економска, така здравствена, енергетска и сите останати, може би некоја нова војнина.
Бизнисменот Орте Камчев денеска ќе излезе од притворот во Шутка, откако апелацијскиот суд му уважи жалбата со што решението е преиначено и е прифатена гаранцијата од безмалку 11 милиони евра. На Камчев му се одредени други мерки на предпазливост, како што е мерката повремено јавување на суд и одземен пасош. Притворот на Камчев му е за случајот Плацевина Бонно, а досега помина безмалку една година во притворското одделение во затворот Скопје. Ослободувањето на Камчев од притвор го потврди и неговиот адвокат Тони Менкиновски. Врховниот суд ја потврдил осудувачката пресуда за 7 члената така наречена Кумановска група, одговорна за преселките во населбата Диво Наседје. За адвокатите на одбраната, ваквата одлука представува флагрантно кршење на законот, бидејќи не биле земени предвид доказите на одбраната. Тие најавуваат и дека ќе се жалат пред судот во Страсбург. Овие седум лица беа осудени на доживотен затвор заради предизвикување на крвопролевањето на 9 и 10 мај 2015-та, кога беа убиени 8 припалници на полицијата, а 40-тина беа повредени. Обвинителството овие лица ги обвини за тероризам и терористичко заиспување и бараше максимални казни за нив. Министерството за здравство информираше дека во лабораторијата за вирусологија на Институтот за јавно здравје се направени анализи за детекција на сојот Омикрон. Во лабораторијата изработени се 24 примероци позитивни на корона. Примероците се од пациенти од Скопје, Кочани, Велес, Гевгелија и Богданци. Од купниот број тестирани, кај 9 пациенти детектирана е омикрон варијантата на вирусот, што изнесува 37,5% од позитивните примероци. Сите позитивни пациенти се од Скопје, а еден од Кочани. Направени се нови 7483 тестирања, а се регистрирани 1197 нови случаи на COVID-19. Има 331 отровен пациент. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 12 починати лица, а согласно регистрот на умрените лица со дијагноза COVID од мој термин пријавени се 3 лица. Активни се 5667 лица.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.